Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Менску. На працэсе над Мікалаем Аўтуховішым працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын. У Менску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мінгарвыканкам дазволіў дэмакратычным арганізацыям правесці 25 сакавіка ў Менску акцыю з нагоды Дня волі. Але пры гэтым унёс карэктывы ў яе сцэнар, паведаміў старшыня менскай арганізацыі партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Мы планавалі прайсці ад акадэміі навук па ходніках да сквера Янкі Купалы, каб правесці там мітынг. Аднак гарадскія ўлады традыцыйна прапанавалі нам правесці мітынг на плошчы Бангалор, сказаў ён. Паводле Івашкевіча, час і месца збору удзельнікаў мерапрыемства засталіся ранейшымі. 18.00 на пляцоўцы каля будынку прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук. Як даць працяг святкаванню, вырашым на месцы, дадаў ён. Я нагадаю, што на прэс-канферэнцыі ў Менску напярэдадні лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў, што на плошчу Бангалор арганізатары людзей не павядуць. А сёння чарговая гадавіна іншых вулічных акцыяў. 4 гады таму, 19 сакавіка, шматтысячным мітынгам на Кастрычніцкай плошчы пачаліся падзеі Менскай вясны 2006-га. Грамадзяне пратэставалі супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў. Наступныя выбары адбудуцца праз год, у 2011-м. Ці варта чакаць падобных пратэстаў? Прагнозы збіраў Алесь Дашчынскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Аляксандр Мілінкевіч лічыць, што Беларусь – гэта не Украіна і не Грузія, дзе не было страху. Таму ў Беларусі людзям нялёгка выходзіць на плошчу.
У нас вот гэты татальны страх, які стварыла ўлада, перашкаджае людзям выйсці на мірную акцыю пратэста і выходзяць самыя мужныя. На Украіне і Грузіі гэта былі недасканалыя дэмакраты, но і ніяк не можна іх назваць дыктатурамі. А ў нас усё гэты кантроль абсалютна за ўсімі, і калі людзі выходзяць на плошчу і развітваюцца з сем'ямі, гэта шкодзіла справе. Вельмі важна, каб гэта былі мірныя акцыі, і надзвычай важна, каб улада не ўжывала сродкі жорсткага падаўлення. Калі улада не ўмее арганізаваць дэмакратычны працэс, тады застаецца вуліца.
Адзін з арганізатараў намётавага лагера, які пратрымаўся 4 дні на Кастрычніцкай плошчы, Вячаслаў Сіўчык не выключае, што ў выпадку выбарчага фарсу людзі зноў выйдуць на плошчу і іх будзе значна больш. Згадваючы падзеі 2006 году, ён адзначыў.
Это был белорусский национальный чин, який засвечил всему свету, что Беларусь есть. И в 2011 году сегодняшний режим будет проводить черговый фарс. И все будет залежить только от одного. Ци погодятся с этим сами белорусы. И вот этот политический фарс, який сегодняшний режим называет президентские выборы, дает такой шанс, что подзеи могут быть.
Праз год новыя прэзідэнцкія выбары. Ці варта чакаць пераменаў? Гэтае пытанне да старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі.
Так самі па сабе пераменты ў Беларусь не прыйдуць, таму што яны не патрэбны тым, хто ўправляе не толькі палітычным працэсам, а і жыццём у Беларусі. Таму вельмі важна зараз кансалідаваныя дзеянні тых, хто выступае за гэтыя самыя перамены, хто можа прапанаваць эфектыўную палітыку.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ці памятаеце вы, хто былі кандыдатамі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мілінкевіч, Казулін, Лукашенко. Мне еще хто там был? Их было 5 всего, по-моему, или 6.
Нікога не памятаю, ні за кого не голосовала.
О, так сразу не вспомнить. Ну, Лукашенко-то явно был. А, Мілінкевіч был. Казулін был. Помним таких.
Шушкевич, наверное.
Я помню, но это, сейчас фамилии подзабыл, я-то их знаю, ну как знаю, как оппозиция, Мілінкевіч, потом еще второй, как его, ну тоже такое известное, это в дом правительства врывался, по телевизору показывали, Козулин, вот этих я помню, остальное там совсем мелочь.
У меня был ведущий только Александр Григорьевич, остальными я не интересовалась.
Помню, был ректор Белорусского университета, тогда помню, теперь уже не помню.
Один был кандидат, которого убивали, Лукашенко.
Мілінкевіч, Казулін і самый чесный Александр Григорьевич Лукашенко.
Не помню ні одного.
Лукашенко, больше ніхто.
Білорусі не помню, в Росії помню.
Подняк, что ли?
Казулін, по-моєму, був.
Мілінкевіч був.
І ще хто там був.
Третього не помню, от как заклинило.
В
Ой, я уже забыл.
По-моему, был Линкевич. А еще, по-моему, как его, которого в тюрьму потом посадили. Козулин.
Это что, в Польше сейчас, может, не? Поздняк, наверное. Если бы они думали о людях, так люди бы им и руки подняли, и ноги подняли. И помнили.
Ці пам'ятаєте ви, хто були кандидатами на президентських виборах 2006 року? А питання на вулицях Гомеля.
У експертизі «Свободи» передача на тему, які можливі наступства боротьби силових структур. Боротьба клянів у силових структурах набиває ще більше розмах. Чому спецслужби причапилися до журналістів? Чи можна лічити, що Білорусь перетворилася у поліцейську державу? Чи не з'являється узмацнення впливу КДБ небезпечним для президента? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка і політичний аналітик Олександр Федута. Веде передачу Валер Карбалевич.
Эту передачу вы почуете сегодня в нашей программе поздней. У суде Московского района Менску прошли попередние слухания по поводу позову активистки Молодого фронта Татьяны Шапуцки до ректорату БДУ. Татьяна Шапуцька просит признать незаконным загад об ее отлечении из университета и обновить ее на учебе. Татьяна Шапуцька безвыняково скардилась ректору БДУ Сергею Обламейку, министру адукации Александру Радькову. У вынику была вымушена звернуться у суд. На попередніх слуханнях присутнічали представники БДУ і Міністерства адукації, повідомила «Свободі» Тетяна Шапуцька.
Ми представили свої папери, вони представили свої папери. А так само ми ознайомилися з матеріалами справи, заявили ходатайство, как бы викликали свідка на наступний процес, мою старосту і намісника декана юрфака Шедовського Андрія. Суд наступно буде 25 числа у 10 ранці. Я не ведаю, чи навмисно так зробив подару суддя, коли при нашому 25 сиковіка. Ну, суд раніцею, а все інше події увечері, коли суд вже не працює. Так що я цілком постою на два мероприємства.
Татьяна Шапуцька была отличена с другого курса юридичного факультета после удела у молодевым форуме у Брюсселе. Неузабаве она была принята на дистанционное навучание у Европейский гуманитарный университет у Вильни. Позов супроть БДУ она тлумачит жаданием обновить справедливость и скасовать загад про ее отличение. А у Верховном суде Беларуси на процессе над обвинувачными у подрыхтовцы теракту протягивает давать показания Александр Ларин, якому Миколай Утухович небыто замовил замах на тагачасного старшиню Городинского облвыканкаму Владимира Савченко. На процессе присутнейший наш корреспондент Олег Грузделович.
Спробу замаху на Владимира Савченко поводле Ларина ён зрабіў раніцай 31 кастрычніка 2005 году. Спачатку Ларин на адмыслова набытым аўтамабілі прывёз у гародню пакунак з гранатамётам і самаробным выбуховым прыстасаваннем, які выкапаў з тайніка ў лесе. Потым з пакункам Ларин пранік на тэрыторыю ліцэю непадалёк ад дома Владимира Савченко. Была прыкладна 5 гадзіна раніцы, паведаміў суду падсудны. Далей Ларин распавёў, як усталяваў і прывёў гатоўнасць самаробную бомбу, а за 30 метраў ад яе разместіўся сам. Бомба яму нібыта спатрэбілася, каб напужаць магчымую пагоню. Назіраў за домам Савченко Ларин нібыта са старога пня каля куста бэзу. Неўзабаве ён убачыў каля дома Савченко службовы аўтамабіль «Волга», з якога выйшлі два чалавекі. Гэта па губернатара, як Ларин называў Савченко, прыехалі ахоўнікі. Суддзя Алексей Цяцюхін зацікавіўся адлегласцю паміж Ларыным і домам Савченко. «Каля 200 метраў», адказаў Александр Ларин і дадаў, што ўжо пачало святлець. Варта нагадаць, што гаворка пра 31 кастрычніка, калі святлее досыць позна. Але зрабіць замах Ларин так і не здолеў. Нібыта, убачыўшы, як ходзяць туды-сюды ахоўнікі, ён спужаўся і вырваў чаку з гранатамёту. Але страляць не стаў. Чаму? Вось што тлумачыў Ларин прокурору Сафарову і суддзі Цяцюхіну. Ларин, той чалавек, які зайшоў у двор дома губернатора, выйшаў ніжэй, спыніўся, паглядзеў і зноў зайшоў. Прокурор Сафару, і што? Ларин, ну і забаяўся, што гэта падстава. Прокурор, падстава? Што вы маеце на ўвазе? Вы кажацеся чалавечай мовай. Ларин, што мяне проста ці арыштуюць, ці заб'юць на месца з гэтым гранатамётам. Прокурор, а навошта вы вырвалі чаку гранатамёту? Ларин, спужаўся. Прокурор, вы збіраліся яго выкарыстоўваць? Ларин, дык там не было сэнсу яго выкарыстоўваць. Прокурор, тады патлумачце, вы вырвалі чаку з гранатамёту, паколькі баяліся за сваё жыццё. Вы ж гэтак сказалі. Ларин, а іншай зброі ў мяне не было. Прокурор, а абрэз? Ларин, абрэз ляжаў у аўтамабілі, і ўсё роўна ён вялікі. Суддзя Цяцюхін, яшчэ раз, калі ласка, дзе ляжаў абрэз? Вы сказалі, што абрэз ляжаў у аўтамабілі. Дык вы ўжо забралі абрэз тайніка ў лесе? Ларин, не ўпэўнена, так. Суддзя Цяцюхін, а што тады засталося ў лесе?
Вы забралі абрэз.
запрет уходит, то не в лесу?
Да.
А что в лесу тогда оставалось?
Цікавність судді тлумачиться, видать, тим, що раніше Ларин певно казав, що забирав у стайника у лісі гранатомет і саморобну бомбу, а про абрес винтовки не згадував. Незабаві після того, як Ларин гетак спужався за своє життя, він перепрануся і сішов з території ліцею, покинувши на місце гранатомет і бомбу. Було вже каля 8 годин у раніці. Кончатково здивив присутніх на процесі Ларин. Адвокат Владимира Сипенки Тамара Сидоренко гэтак прокомментировала суперечность у показаниях Александра Ларина.
Дело в том, что он на следствии несколько по-другому говорил. Он там рассказывал, что он с самого начала не имел в виду ничего делать. Так встает вопрос, зачем уже он так серьезно все раскладывал. Но, с одной стороны, начинает намекать на какие-то слежки или на какое-то давление. Он боялся со стороны чьей, не знаю. Смысл, наверное, может, моего подзащитного и других каких-то лиц. Поэтому еще тут будем выяснять.
Нагадаю, були старшиня Городинського облвиконкому Владимир Савченко, якого суд признав потерпілим, на процес не з'являється. Місце його знаходження журналістам докладно невідоме. Справу Аутуховича, причиншого, наші аналітики будуть обмірковувати і у телевізійному проєкті «Свободи».
Говорить і показує «Свобода». Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Поляванне супраць незалежных СМИ, рэха паляўнічай справы ці палітычная зачыстка. Справа Аўтуховіча, першая ў Беларусі справа аб тэрарызме. На далёкай Арынока, які плён сяброўства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радио Свабода, які вядзе Алена Ціхановіч. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Уздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Ви на хвалях Радио Свобода у празкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мінгарвиконкам дал згоду на святкование Дня воли у Менску, однак место для митингу выделил на площади Бангалор. Сьогодні черговая годовина выборов президента. 4 года тому, 19 соковика, шматтысячным митингом на Кастрычинской площади почалися подеи Менской весны 2006-го. На процесе над Миколаем Аутуховичем протягивает давать показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выканавцем замаху на высокопоставленных чиновников. У Менску начала працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Баки спробуют урегулировать конфликт вокруг Союза поляков Беларуси. Побудова Нямновской ГЭС погрожает уздымом узровню воды у Немане и поводками, при яких могут быть затоплены историчные помники у городни. Такую заклопоченность выказывает городинская громадскость. Новый президент Украины Виктор Янукович мае намер одну со своих первых замежных поездок зрабить у Беларусь. Меркуется, что керовник украинской державы наведает Менск напрыканцы красовика. Про это сегодня «Свободе» поведомил амбассадор Украины у Беларуси Игорь Лихавы. Украинский дипломат, який днями покидая Беларусь, дал сегодня развитальное интервью «Свободе». Зим гутры у наш менский корреспондент Владимир Глот.
20 соковика будет ровно 3 года, как Игорь Лихавы начал работать в Беларуси. Сегодня он сказал «Свободе», что этот час был одним из наилепших у его жизни. Амбассадор переконался, что Украина и Беларусь шмат у чем подобные. И навод разные географичные померы тому не перешкоджают. Апошнім часам і Украіна, і Беларусь становяцца актыўнымі суб'ектамі еўрапейскай палітыкі, падкрэсліў амбасадар. У апошнія гады Украіна ахвотна прымала апанентаў беларускай улады. У гэтай краіне праводзяцца разнастайныя семінары, навучэнне апазіцыі, тут рэгіструюцца грамадскія арганізацыі, якім адмаўляюць у прызнанні беларускай улады. І зразумела, што з прыходам да улады Віктара Януковіча узнікае сумнеў. Ці не спыніць новы прэзідэнт гэты працэс? Амбасадар упэўнены, такога не адбудзецца.
Прадугадаць сложна, но я хачу взяць сабе, так сказаць, помощь, опыт. У нас цяпер уже 4-й прэзідэнт
президент. Тем не менее, всегда общество украинское всегда относилось очень доброжелательно и лояльно к разным проявлениям политического самосознания. Я все-таки уверен в том, что Украина не сойдет с этого пути, кто бы ни был главой государства. Украина все-таки парламентская президентская республика.
Летось у дочиненнях поміж Україною і Білоруссю відбувся значний прорив на політичному рівні. У першиню тягом одного году Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко зустрілися аж 4 рази. Керівник Білорусі у першиню за 12 останніх годів навідав Україну. Підписаної і ратифікованої домови, які рихтувалися до цього ще 6-8 років тому. Але тепер на чолі України новий керівник. І знову зникає тоє ж питання. Як він поставиться до цього? Чи будуть дочинення поміж Києвом і Мінськом коректуватися? Амбасадор Ліховий відказує.
Я думаю, что подтолкнуло к такой активной политической деятельности и контактам все-таки и экономическая ситуация. Угрозы всегда подталкивают к сплочению.
Керівник української дипломатичної місії становче оцінює долучення Білорусі до програми «Сходне партнерство». На його думку, цим Білорусь показала, що вона не сусідка Європи, а її частка. Зрозуміло, що під час сьогоднішньої розмови немагчимо було обмінути увагу і проблему транспортування венесуельської нафти у Білорусь, особливо коли улічить, що Білорусь хоче скористати для цього нафтопровод «Одеса-Броди». Что думает на этот конт амбассадор Украины?
Этот проект перспективный. Проект этот задуман даже не в этом, а в прошлом столетии, тысячелетии. Длительное время из понятных причин невозможно было найти наполнение в аверсном режиме этого нефтепровода. Поэтому он компромиссно использовался в реверсном режиме. То есть, опять же, российская нефть шла в Одессу. В прошлом году уже впервые был прокачан Каспийская легкая нефть. В прошлом году мы получили впервые такой, знаете, заинтересованный ответ белорусской стороны о том, что Беларусь готова рассмотреть формат своего участия.
На закінчення розмови я спитав амбасадора України, чому у ягоної країні продукти і товари значно танніші за білоруські. Гэта означають усі, хто побував у Україні. Спадар Ліхави відказав на питання фактично одним словом – конкуренція. Яна ёсць ва Україні, і її амаль нема у Білорусі. У виніку атрымлюється так, што нават беларускія тавары ва Україні прадаюцца танней, чым у самой Беларусі.
З амбасадарам Україні у Беларусі Ігарам Ліхавым гутарыў наш мінскі корреспондент Уладзімір Глот. Гарадзенская ГЭС на Нёмане, неподалёк ад Горадні, яшчэ не скончаная, а ўжо плануецца пабудаваць другую электрастанцыю, Нямноўскую, ля мяжы з Літвой, за 20 кілометраў ад гораду. Калі яе пабудуюць, рака ў межах Горадні ўзнімецца больш чым на метр, якраз там, дзе над Нёманам стаяць Калоская царква і стары замак. Ці не ўзнікне пагрозы для гэтых помнікаў архітэктуры? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў заўжды біў званы, звяртаючы ўвагу на ненадзейнасць пагорка, на якім стаіць каложа. Як вядома, палова царквы 12-га стагоддзя абрынулася ў Нёман падчас паводкі ў 1853 годзе. Гэтая частка цяпер з дошак. Праблема рэстаўрацыі дагэтуль не вырашана. Дарэчы, царква помнік нулявой катэгорыі, самай каштоўнай. Аднак цяпер Ігар Трусаў гаворыць, што калосці пагорак удалося ўмацаваць.
Вот моя точка зрения. Близ как каложа никакой угрозы не будет, потому что, во-первых, там сам берег укреплен, пускай там на 100%, да?
И он сгадывает, что Калоская церква ранее была на балансе Республиканского музея истории и религии, яким керовал письменник Алексей Карпюк. Игорь Трусов был супрацовником музею.
Ребята его подкололи, позвонили ему домой и сказали, вот у нас наводнение большое, каложа обрушилась. Ну и пошел Карпюк звонить ЦК КПБ, а потом пришел на работу, он нас там всех построил.
Спадар Трусов займаецца спартовым рыбаловствам. Ён зазначае, што пасля пабудовы гідраэлектрастанцыі ў межах гораду знікне каштоўная рыба – вусач, галавень, жэрах. Гісторык нагадвае.
До черты города перестала заходить после постройки Каунасской ГЭС Балтийская минога, один из самых главных деликатесов рыбных, которые иногда предлагаются в дорогих французских ресторанах.
Знікли тады и іншыя каштоўныя виды – лосось-асятёр, зазначае Ігар Трусаў. Дарэчы, проектанты Нямноўскай ГЭС не хаваюць, што рыбныя страты складуць 1 мільярд 200 мільёнаў рублёў. Настаяцель каложы ў 1990-х годах айцец Анатоль наконт магчымага падвышэння ўзроўню Нёмана.
Ну, я думаю, что это не будет влиять. По весне бывает тоже вода поднимается. И когда мы там служили, то тоже я видел там где-то даже до самого этого бордюра, который от реки до дороги. Там где-то более 3 метров. Я думаю, что там бояться нечего.
У Гродної енерго відбулися громадські слухання. Зазначено, що кінчаткове рішення відносно побудови Нямновської гідроелектростанції урад має прийняти у червні. Чи повинні дати свою згоду на будівництво в Міністерстві культури? Намісник керівника Республіканської науково-методичної ради по питаннях історико-культурної спадщини Ігор Чернявський.
Я думаю, що нам повинні поступити матеріали, які ми поглядимо, викажемо свої відносини. Поки що ніяких матеріалів, ні на які громадські слухання нас ніхто не запрошував. Це повинно бути узгоджено з Міністерством культури. Звісно, тому що я так розумію, що у зону затоплення так само трапляються об'єкти, теж археологічні.
Паводле попередніх падліка, укаштаваць Нямноўская ГЭС будзе ад 110 до 130 мільйонаў даляру. Офіційная частка візиту Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу завершаная. Наколькі выканальныя задумы наконт экспансіі беларускай прадукцыі за акіян? Ці рэальна ў перспектыве часткова пераарыентавацца з расійскай на венесуэльскую нафту? Чаго спадзяецца Лукашэнка ад запланаванай на 22 сакавіка сустрэчы з прэзідэнтам Бразіліі Луісам Ігнасіо да Сільва? Меркаваннямі аналітыкаў на гэтай тэмы цікавіўся Ігар Карні.
За некалькі дзён, праведзеных у кампаніі з Го Чавесам, абвешчаныя намеры паставіць цягам 2010 году 4 мільёны тонн венесуэльскай нафты на беларускія НПЗ, пабудаваць у Венесуэле зборачныя прадпрыемствы магутнасцю 10 тысяч трактароў і 5 тысяч грузавых аўтамабіляў, наладзіць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Фінансавы аналітык Сергей Чалы ацэньвае ступень сыравіннай бяспекі Беларусі ў звязку з абвешчанай пераарыентацыяй на венесуэльскую нафту.
Важна не сколько там эти поставки даже нефти, сколько то, что Беларусь начала демонстрировать поиски альтернативного пути. Вполне возможно включение в аверсный режим Одесса-Бродок. То есть, если 4 миллиона, там они способны будут переварить. В принципе, и раза два больше вполне возможно пройдет. Уже даже вопрос не сколько цены будет, сколько вопрос независимости энергетической от России.
Демократичный активист Валер Костка перакананы. Поглыбление по всех фронтах интеграции с Венесуэлой – выник сапсованных относинов с Россией.
Венесуэла може пропонувати Білорусі. Підтекст треба розглядати у відносинах поміж Росією і Білорусі. Спроба показати, що ми згуляємо без вас.
Олександр Лукашенко відпочиває. Ягоныя пляны на ближайшыя дні не анансуюцца. Ёсць звесткі, што выходны ён правядзе ў адной з краінаў Карыбскага басейну. Не выключана, што яго ўладкуюць на адзін з курортаў Кубы. А вось у панядзелак зноў праца. Лукашэнку прыме прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва. Ці варта чакаць падвышэння актыўнасці і на беларуска-бразыльскім напрамку? Сергей Чалы кажа, што трапіць на ёмісты бразыльскі рынак марыць любая краіна.
Смотрел по нашим заводам, что они там делали в прошлом году как раз в этой ситуации. Там Бразилия много раз мелькала, попытка такая была. Как раз вот в этом смысле такой вот визит на верхнем уровне, он вполне полезен.
Новость сапраўды, туды машины и калійныя угнаенні, у імпарце бразыльскія футбалісты, трапічная садавіна, а на што яшчэ прэтэндуе Беларусь?
Тут же даже не сколько важно, сколько мы от них получим, сколько важно то, что мы им продадим. У нас же основная проблема именно как раз вот было закрытие рынков внешних. Все на самом деле идет, там есть свои добывающие отрасли, и поэтому как раз наша карьерная техника, например, очень интересна. Там рынок потенциально очень емкий.
Сказал в интервью «Свободе» финансовый аналитик Сергей Чалы. Ну а зараз агляд звонков на «Свободу». Яго падрыхтавала Галина Абакунчык.
Падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў і прэзідэнцкіх выбараў – тэмы, якія найчасцей абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Наближаются выборы у местные советы. Для нас, простых людей, налогоплательщиков и пенсионеров, которые в свой час так само были налогоплательщиками. Эти выборы могут значительно важнее, чем выборы президента. Президент один, а наш шмат. И местные керовники больше ведают наши проблемы. А потом я наповинна передать наши парады выше в парламент. А президент нехай подпишет. Коли згоден. У данный момент треба вирішити платежи за комунальні послуги. Вони вельми неподйомні. І городський транспорт так само з кожним разом повишається. Капітальний ремонт. Гроші беруть. І немало. А виніка нема. Усе нема гроші. Треба вже ведати, куди йдуть гроші, хто їх проїдає. Кредити набрали. А куди вони пішли? Слухачка з Мінська.
Падчас візиту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу дасягнута дамоўленасць з прэзідэнтам гэтай краіны Уга Чавесам пра эканамічнае і ваеннае супрацоўніцтва. У наступных тэлефанаваннях выказванні на гэтую і іншыя тэмы.
Пачуў у навінах, што нашы ваенспецы будуць адлазваць абарону Венесуэлы. І не магу не сказаць вялікі дзякуй белорусским политикам Станиславу Станиславовичу Шушкевичу, Зенону Станиславовичу Позняку да иншим. Дякую вам за то, что вы убрали ядерное оружие с территории Беларуси. Этот ваш мужественный и мудрый поступок до конца не оценен белорусским обществом. Это был один из первых военно-политических шагов создания независимого нейтралитетного государства Беларусь в центре Европы середины 21 века. К сожалению, политики от власти мыслят и вталкивают нас во временные рамки 30-40-х годов 20 века. Могутный Боже, коли ласка, дай им здоровья, каб думки их были чистыми, поступки узваженными. Миру и счастья вам. Дякую. До встречи, свободы. Ирась, Менск.
Ну, добре, ну, цілуюся з этим самим Чавесом. У двоих будують соціалізм, першу стадію капіталізму. На гэта у їх розуму хапає, на другое у них не хапає. І якое позорище не поїхати у Литву, куди всі їздили президенти, всі сусіди з'їхалися. Це плюнуть у твар гэтай жанчині і гэтому народу, яким можна сьогодні гордитися. Не так наогул робіть.
Хотілося б услышати от нашего руководства. В чем дело, что экономика развивается динамическими темпами? Все растет, урожайность. А население за 15 лет ихней работы уменьшилось почти на 700 тысяч человек.
Дякую Богу за Зенона Позняка, за об'єктивну його правду про Белсат і Раду Свободи до народу. Щиро дякуємо за урок парламенту за оборону прав чоловіка у Республіці Білорусь у 2010 році. З повагою, Оскар Прест.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Прогучала передача «Званкі на свободу».